Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Yhä useampi suomalainen nykytaiteilija tekee taidetta, jossa he asettuvat määrätyksi ajaksi toisen ammatinharjoittajan rooliin. Tästä esimerkkinä valokuvaaja Joel Karppasen kuukauden pesti ruokalähettinä, jossa hän tutustui alipalkatun ammattikunnan työhön, olosuhteisiin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Kokemuksen pohjalta hän julkaisi esseen sekä koosti valokuvanäyttelyn. Hänen lisäkseen taiteilija Pilvi Takala soluttautui vartiointifirmaan tehden tämän pohjalta niin ikään yhteiskunnallisesti kommentoivaa taidetta. Ja myös taiteilija Nastia Säde-Rönkkö teki pari vuotta sitten näyttelyn Mäntä kuvataideviikoille samantyyppisestä kokemuksesta, jossa hän kokeili eri ammatteja opettajasta kampaajaan, somevaikuttajasta ilmastoaktivistiin ja jopa Kulttuuri Ykkösen toimittajaan yhden päivän ajan. Pohdimme tässä lähetyksessä taidetta, joka tehdään muiden ammattiryhmien arkea tai yhteiskuntaluokkaa apuna tai hyväksi käyttäen. Miten pitäisi suhtautua siihen, että taiteilijat hyppäävät luokkaturisteiksi ja tekevät sen pohjalta teoksia? Kuinka todellisesta ja reilusta asetelmasta on kyse ja miten se voi leimata vaikkapa tiettyjä ammattikuntia sekä niiden harjoittajia taiteen kontekstissa? Vai onko tämä oivallinen väylä tietää ja ymmärtää eri ammattikuntien ja yhteiskuntaluokkien todellisuutta ja epäkohtia sekä mahdollisesti myös niitä mahdollisuuksia enemmän? Vierainani taiteilijat Joel Karppanen, Nastia Säde-Rönkkö sekä Suomen valokuvataiteen museon museojohtaja Anna-Kaisa Rastenberger. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
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 Teille kaikille on tuttu tämä äsken mainittu taiteen tekemisen tapa, jossa konkreettisesti ryhdytään toisen ammatinharjoittajan rooliin rajatuksi ajaksi. Miten itse suhtaudutte tähän heittäytymis- ja kokemismetodiin taiteen tekemisen lähtökohtana? Anna-Kaisa.
No mä en ole taiteilija, vaan katson tätä nimenomaan yleisön ja sitten ehkä niin kuin taiteen ja valokuvatutkijan näkökulmasta. Ja sä käytät tätä termiä heittäytyjä, mutta mun mielestä voisi käyttää ihan yhtä hyvin termiä tutkija esimerkiksi. Että tää on osa semmoista ilmiötä, joka on ollut osana nykytaidetta ja valokuvataidetta jo pidempään, että taiteilijat ikään kuin tutkimalla omakohtaisesti asioita niin selvittää tiettyjä yhteiskunnan rakenteita ja hankkii tietoa, kerää tietoa, kerää sellaista niin kuin kokemuksellista dataa, jota se sitten niin kuin välittää yleisölle usein esimerkiksi videoiden tai sitten valokuvateosten kautta. Mm. Ja sillä tavalla niin kuin taiteilijan rooli on ikään kuin muuttunut sellaisesta perinteisestä, että minä luon tai saan jonkinlaisia tällaisia niin kuin kokemuksia itse, joita välitän semmoisen niin kuin tarkkailijan ja rakenteiden paljastajan rooliin. Mutta sitten kiinnostavaa siinä on myös se, että kuitenkin se ei toimi semmoisessa perinteisessä akateemisen tutkimuksen kentässä, vaan tarkoituksena on kerätä niitä aineistoja ja jättää kuitenkin se päätöksenteko esimerkiksi niin kuin eettisistä kysymyksistä pitkälti sitten yleisölle, jolle se on välitetty. Eli tässä tämän tyyppisessä taiteen tekemisen muodossa niin kuin aina silloin, kun taide on tekemisissä niin kuin taiteilijan itsensä ulkopuolisten asioiden kanssa, niin kysymys on myös niin kuin useista eettisistä ratkaisuista ja siitä, että miten tätä työtä, taiteellista työtä tekee muiden ihmisten kanssa. Mutta voidaan puhua tästä etiikasta vaikka vähän myöhemmin.
Kyllä, näin ajattelin tehdä. Mitä Nastia tämä Anna-Kaisan kuvailu kuulostaa? Koetko itse olevasi enemmän tutkija kuin heittäytyjä tässä sun omassa projektissa?
No mä sanoisin, että molemmat, että mä koen, että mä niinku asettelen kysymyksiä ja pohdin kysymyksiä ja maailmaa ja rakenteita ja yhteiskuntaa, mutta sitten mä en halua tai pysty tekemään sitä ilman, että mä heittäydyn johonkin tilanteeseen tai tässä tapauksessa ammattiin jollain tapaa omakohtaisesti.
Mitäs Joel, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Oletko samalla linjoilla sitten tässä kanssakollegojen kanssa?
No joo, varmasti ja varmaan niin ensikosketushan itsellä tällaiseen metodityöskentelyyn on totta kai tullut niin kuin ihan lapsuudesta asti, kun on elokuvia katsonut ja niin metodinäyttelijöitä niin kuin fanittanut, että joku Daniel Day-Lewis, joka vaikka viimeisimpään elokuvan Phantom Threadin sitten vaatesuunnittelijaa ja opiskeli sen ammatin siinä ja näin Marlon Brandosta, De Niroon ja näin, että kyllähän se parhaimmillaan voi tuoda niin kuin odottamatonkin syvyyttä erilaisiin teoksiin, mutta hyvin perustellusti voi kritisoida myös jonkinlaisena niin kuin narsistisenakin leikkinä että kuinka pitkälle vaikka näyttelijä saa mennä ja oikeuttaako se rooliin valmistautuminen niin kuin paskaa ja vastuutonta käytöstä, mutta on ehkä tietenkin eri konteksti nyt tässä niin kuin munien astian tapauksessa vaikka. Mutta.
Ehkä vielä se tuli mieleen, että taiteilijan rooli niin kuin aikanaan tosi moninainen, että ei ole vaan silleen, että pelkkää sitä luovaa työtä, vaan ainakin tässä mun teoksessa vaikka niin tuntui tosi luonnolliselta vaan hypätä tiettyihin tilanteisiin ja asioihin, koska tuntuu, että joka tapauksessa tekee silleen omassa työssä.
Mutta tässä vähän niin kuin liippaa nyt omakin työkuvaa toimittajana, niin tässä on kuitenkin vähän niin kuin samoja pyrkimyksiä, että halutaan peilata sitä todellisuutta ja käydä katsomassa paikoissa, mistä ehkä niin kuin tavallinen kaduntallaja ei pääse niihin tilanteisiin, niin tässä vähän haetaan samanlaisia tavallaan lähtökohtia tai samanlaisia pyrkimyksiä tässä kuin sitten vaikka tutkivalla journalismilla. Mutta kun puhuttiin niistä eettisistä kysymyksistä, niin mitkä ne pääeettiset kysymykset, jotka tässä teillä on omien projektien aikana herännyt? Mitkä ne ongelmat tässä? Sen tiedän, että joilla on jonkun verran, niin kuin tuossa jo sanotkin, niin pikkusen kipuillut sen suhteen ja olet käyttänyt tätä luokkaturisti-sanaa, kun sitä omaa projektia olet tehnyt, kun olet näihin ruokalähettien saappaisiin hypännyt.
Niin, tässä on niin kuin taustana se, että oikeastaan voi pitää, että tämä mun projektihan alkoi jo niin kuin vuonna 2015, kun mä työskentelin enimmäkseen niin kuvajournalistina ja matkasin tuolla maailmalla silloin. Esimerkiksi kuvasin Itä-Ukrainassa konfliktia, joka ei ollut vielä muuttunut sodaksi ja Välimerellä Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia. Ja mä koin siellä jonkun tämmöisen niin havahduksen, että mitä mä niin oikein teen täällä. Ja tajusin eläväni tällaista jonkunlaista romanttista macho-sankarikuvaajan myyttiä ja päätin, että mun täytyy nyt katsoa jotenkin lähemmälle ja löytää sellaisia aiheita, jotka on niin kuin, paitsi maantieteellisesti myös jotenkin emotionaalisesti itseä lähellä. Ja siitähän sitten tämä on niin kuin oikeastaan alkanut tämä nykyinenkin työ, että tämä päättää tämmöisen mun Suomi-trilogia, jonka ensimmäinen osa oli tuonne maaseudulle sijoittuva suomalainen pastoraali, missä kuvasin äitini uutta kotipaikkakuntaa, pientä maaseutukylää, ja mä määritin sitä kautta omaa maaseutusuhdettani uudelleen. Sitten mä muutin Kemiin, jossa Suomen punaisessa kaupungissa tarjoutui sen tilaisuus tutkia sitten omaa suhdetta työväenliikkeeseen, jonka kanssa olin kipuillut. Ja nyt kun mä muutin muutama vuosi sitten Helsinkiin, niin sitten oli jotenkin, että no hei, tässähän tämä niin kuin, täällä mun täytyy tehdä jotain, että tullaan maaseudulta, agrikulttuurista, teollisen yhteiskunnan tehdaskaupungin kautta tämmöiseen myöhäiskapitalistiseen metropoliin, jonka ehkä yksi isoimmista muutoksista on juuri tämä niin kuin alustatalouden nousu, että meillä on ruokalähettien myötä syntynyt tänne oikeastaan kokonainen uusi yhteiskuntaluokka. Mutta sitten mä olin jälleen oikeastaan tässä niin kuin alkupisteessä jotenkin saman dilemman ääressä, että mikä mä oon niin kuin kuvaamaan ja käyttämään näitä ihmisiä, jotka on jotenkin suhteessa muuhun niin kuin alisteisessa asemassa hyväkseni ja tekemään niistä teoksia, joista pyydetään tuhansia euroja galleriassa.
Anna-Kaisa.
Mun mielestä sä asetat Joelton kysymyksen jotenkin tosi niin kuin perinteisesti suhteessa esimerkiksi, juuri mainitsit itse tämän valokuvajournalismin, mutta myös niin kuin dokumentaarisen valokuvan historian, joka on tosi, tosi pitkään ollut tietoinen just siitä, että miten kuvaaja, joka tulee sen niin kuin kuvattaviensa elämänpiirin ulkopuolelta, että mikä oikeus hänellä on niin kuin koskaan esittää jotain ihmistä tai ihmisryhmää vailla sitä kokemusta siitä niin kuin ihmisen alku- tai siitä elämästä. Ja siinähän on niin kuin, siinä on valtavan iso riski, että kuvaaja esittää ihmisryhmän jotenkin, niin kuin sä sanoit, että narsistisissa tarkoituksissa tai
siis tarkoittaako, että pönkittää omaa taiteellista uraa sillä?
Pönkittää omaa taiteellista uraansa tai hyvin tarkoitushakuisesti hakee tietynlaista niin kuin mediaseksikästä kuvastoa, varsinkin nykyisen klikkijournalismin aikana. Mutta että, tai esittää sen sitten ihan väärässä kontekstissa. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin nyt tosi pitkään, ja mä näen niin kuin teidän molempien toiminnan ja yleensäkin tämän tällaisen taiteen, mistä me tänään puhutaan, niin ehkä sellaisena aika kiinnostavana vastavoimana sille, että jos niin kuin me keskiluokkaiset taiteen kuluttajat ja vallassa, niin kuin ikään kuin vallassa olevat ihmiset emme kiinnostu niiden ihmisten asioista, joilla on niin kuin esimerkiksi ei ole samanlaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa, niin johtaako se siihen, että me kuvataan pelkästään tätä niin kuin meidän omaa elämänpiiriä, sellaisia niin kuin tuttuja ja turvallisia asioita. Eli tietyllä tavalla se riski on vähän niin kuin pakko ottaa, että kantaa sen riskin niin kuin vastuun kautta, että perehtyy siihen aiheeseen ja lähtee siihen. Ja siinä mielessä mun mielestä on niin kuin tosi kiinnostavaa se, että viimeaikaisissa niin kuin esimerkiksi niin kuin näyttelyissä ja taiteen tekemisessä on näkynyt vähän semmoinen ilmiö, että taide alkaa ottaa sellaista niin kuin perinteisen tutkivan median roolia. Mm. Eli kun tämä tämmöinen niin kuin nopeiden klikkejä, nopeiden niin kuin mielihyvävoittojen media kenttä on vallalla, niin taiteelle on tullut se rooli, että sen tehtävänä on niin kuin perehtyä ja nostaa esiin asioita, joihin me ei sitten valtamedian kautta välttämättä päästä käsiksi.
Niin, ja sitä voi sitten miettiä, että onko siinä sitten journalistiset ja muut kuviot ikään kuin kohillaan ja miten se sitten toimii. Mutta tämä on erittäin kiinnostavaa, koska tämä väkisikin tulee itsellekin mieleen, kun tässä esimerkiksi Joelin ja Nastian näitä projekteja seuraa. Mutta nyt, että meidän kuulijatkin pysyisi perässä, että minkälaista projekteista on kyse, niin aloitetaan Nastia sun taideprojektista. Miksi sä lähdit toteuttamaan Mäntän kuvataideviikolla 2021 esitettyä projekteja nimeltä A Day for You with You, jossa siis hyppäsit vuorokaudeksi eri ammatinharjoittajien rooliin?
No lähtökohtaisesti se on ehkä aika erilainen teos, mitä mä oon tehnyt ennen tai ikinä. Metodi on aika sama sillä, että tavallaan menee itse johonkin syvälle mukaan. Mutta mua kiinnosti ehkä lähtökohtaisesti empatian tutkiminen ja sillä, että se, että asettautuu jonkun toisen ihmisen tai tässä tapauksessa ammatinharjoittelijan rooliin. Ja sitten myös tosi paljon se, että kun tuntuu, että teknologia ja tekoäly on kehittynyt tietenkin tosi nopeasti ja on paljon puhuttu vaikka, että onko se sitten, tuleeko meille massatyöttömyys vai onko enemmän aikaa unelmoida ja tehdä jotain asioita, mihin on oikeasti intohimo ja millaisia uusia ammatteja syntyy, mitä vanhoja ehkä kuolee. Niin tollaiset kysymykset kiinnosti mua ja sitten mä koitin just valita, että noita ammatteja on 10, että siellä on muun muassa sosiaalisen median vaikuttaja, joka on tosi uusi ammatti. Ja mietin myös ammatteja, jotka on ehkä katoamassa, että mä olisin halunnut esim. Olla taksikuski, mutta mä en huolittu siihen, mutta mä halusin olla vaikselle, että mitä tapahtuu kuljetusalalle, kun jos on itse ajavia autoja. No. Mulla oli liitty ehkä vähän enemmän edelliseen keskusteluun, mutta mä jätin yhden ammattin pois, joka oli poronhoitaja, joka oli just silleen ehkä niin, mä koin, että se ei ollut eettisesti oikein mun tehdä sitä, että mulla ei ehkä ollut oikeutta tehdä sitä, vaikka se yhteisö kutsui mut tekemään, se oli sitten, niin kuin halusi, että mä teen sen, mä halusin itse tehdä sen, mutta sitten loppupeleissä tuntui, että mä en halua, että ne ammatit, mitkä mä valitsin, oli sellaisia, minkä takana mä pystyin seisomaan ja mä koin, että siinä ei tapahdu luokkahyppelyä tai mitään epäeettistä.
Niin kulttuurista omimista tai
niin,
muuta tällaista.
Niin, että ne tietty, että siitä jäi pois nyt paljon vaikka lääkäriä, niin kuin mitä ei vaan voi tehdä, mutta sitten noi loppupeleissä ne on sellaisia, että ne on mulle jollain tapaa tuttuja.
Niin tässä oli muun muassa, sä olit Sitralla asiantuntija tai kouluttajan tehtävissä, alakoulun luokanopettajana, kampaajana, no somevaikuttajana, sä tuossa mainitsitkin, ilmastoaktivisti. Oliko Petra Laitin kanssa vaihdot paikkaa, ymmärtääkseni?
Ei ollut hän.
Okei, mä ajattelin vaan, kun se oli kiitoksissa, oli Petra Laitin, mä ajattelin, että oliko tässä hän, mutta radiotoimittaja, olit siis tässä Kulttuuri Ykkösessä silloin seuraamassa ja tekemässä sisältöä, hevostalliavustaja, henkilökohtainen avustaja, ja tarjosit siis vaihdossa näille niin kuin näiden ammatinharjoittajille vapaa-päivän. Ja eikö tässä ollut mukana myöskin näiden, ne oli niin kuin video, 10 minuutin videopätkiä, noin 10 minuutin videopätkiä, ja sitten siinä sen videopätkän vieressä oli kuva sitten näistä henkilöistä, kun ne on viettänyt sitä vapaa-päivää.
No melkein joo, siis oli video, kun mä tein sitä ammattia, tai editoitu 800 tunnista noin 10 minuuttia, ja sitten mä pyysin, että nämä ihmiset, joilla oli se vapaa-päivä, ottaa valokuvan heidän vapaa-päivästään. Että niin kuin he itse ei ollut siinä kuvassa, mutta siinä oli vaikka sellainen, että ei ollut mitään tiettyjä ohjeita, että se oli tosi vapaa. Aivan. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin symbolinen älä, että mä teen tämän sulle, vaikka yksi työpäivä on tosi lyhyt. Ja mitä sä teit siinä aikana, kun sulla oli tämä hetki vapaata.
No millaisia päällimmäisiä huomioita sä teit? Sulla oli tavallaan hypoteesi siitä, että mitkä ammatit ovat poistumassa tai miten ne on muuttumassa ja minkälaista tavallaan empatiaa ja muuta tällaista, mitä sä löysit sieltä. Niin mitkä oli sitten tavallaan se tulos siitä, minkälaisiin maailmoihin ja hetkiin sä pääsit, miten sä itse koet, että tämä taideteoksena ja projektina antoi sulle?
No kyllä se antoi tosi paljon, että ehkä toi on vaan semmoinen, tai se lopputulos on tosi niin kuin pintapuolinen raapaisu, että mitä se sitten oikeasti oli. Mutta ehkä mulla on myös, niin kuin just vaikka mitä sä sanoit aikaisemmin, että toimittaja tekee paljon taustatutkimusta ja myös tulevaisuuden tutkija. Että ne on tosi samoja metodeja, mitä mä käytän itse mun taiteessa, mutta oli myös niin kuin somevaikuttaja oli silleen mulle, siis silleen, että mä näin tyyliin painajaisin, koska mä olen silleen, että tämä on todella epämukavaa mulle laittaa itteni.
Mutta toisaalta taiteilijankin työn välillä on tämmöistä somevaikuttamista.
Niin, todellakin. Niin,
juuri laitoin tästä Instagramiin tästä suorasta lähetyksestä kuvan, että menkää kuuntelemaan.
Niinpä, siis pitää olla koko aikaa kielen päällä ja esillä. Ja sitten kun katsoin tätä pätkää siitä somevaikuttajan työpäivästä, niin se oli kyllä huomattavasti enemmän duunia, mitä noin keskivertoin voisin ajatella, että somevaikuttajalla on töitä. Että siinähän niin kuin mietittiin kaikenlaisia kuvauksia ja vaatteita ja tuotteita ja budjetoitiin ja mietittiin ja oli paljon yhteistyökumppaneita ja kyllä se niin kuin vaikutti aika melkein niin kuin ehkä sille omassa jäsentymättömyydessään niin kaikista raskaimmalta työltä, mitä siinä löytyi. Ymmärrän hyvin sun pointtis. Koit sä itse samalla tavalla?
Joo, siis se oli tosi mielenkiintoinen, että siinä oli oikeastaan niin kuin tavallaan eniten työtä, koska se ja sitten tämä kyseinen vaikuttaja myös sanoi, että ihmiset ei näe sitä näkymätöntä työtä, että se on niin kuin oikeasti, siinä on ihan jäätävän paljon niin kuin hommaa, mitä tapahtuu sen yhden kuvan tai postauksen tavallaan takana. Ja se oli ainoa, missä mä olin silleen, että mä en ehdi tehdä näitä juttuja 8 tunnissa, että on ihan kauheata, että miten mä saan tämän jutun tehtyä. Ja toi oli ehkä myös se, mitä halusi tutkia, että mitä on ton, en nyt, ei pelkästään somevaikuttaja, mutta siis ylipäätään työpäivän taustalla, mitä ei ehkä aina näy.
Tuliko sulla missään vaiheessa tämmöistä luokkaturistifiilistä, kun sä olit toisten saappaissa, mistä esimerkiksi äsken puhuttiin?
No ei oikeastaan, ehkä liittyen noihin ammattivalintoihin, mutta myöskin siihen, että kun itse on tehnyt sellainen todella monia eri töitä silleen tarjoilijasta lastenhoitajaan ja vaikka sun mihin, niin sitten ei tuntunut silleen, että hyppää johonkin toiseen todellisuuteen tavallaan.
Miltä tämä projekti teidän korviin kuulostaa, Joel?
No muistan, että kuvataiden viikolla tämän teoksen ja se jäi kyllä mieleen, pidin siitä paljon, että mun mielestä niinku, tavallaan empatia on niinku illuusio, että se on merkityksellistä vasta silloin, kun se muuttuu jotenkin aktiiviseksi toiminnaksi, niinku myötätunnoksi. Ja se mun mielestä niinku toteutuu tässä. Mä pidin tässä vaihtokaupan ajatus, että minulta sinulle ja sinulta minulle. Et periaatteelta vähän sama kuin mitä tuossa munkin jutussa, mihin mennään myöhemmin. Erityisesti ilahdutti se kampaaja-osio, koska kampaaja on yksi maailman vanhimmista työläisammateista kähertäjä. Kemissä on jopa, työläiskaupunki Kemissä on jopa oma kähertäjämuseo, se on hieno paikka. Ja muutenkin noin 10 valittua työtä niin antoi tosi monipuolisen kuvan sitä, mitä niin kuin työ voi olla nykypäivänä. Ja ehkä haastokin myös sitä käsitettä, että asetetaan ilmastoaktivisti ja Sitran tulevaisuusasiantuntija samalle viivalle, että ilmastoaktivismikin on itse asiassa työtä.
Joo, musta se on myös mielenkiintoinen, koska hyvin moni ei tavallaan niin kuin näe sitä työnä, mutta sitten on aktivisteja, joille se on silleen kokoaikainen työ.
Ja varmaan tässä tutkittiinkin nimenomaan tällaisten uusien ammattikuntien tai uusien tavallaan uratehtävien ikään kuin luonnetta ja mitä se todellisuudessa sitten on. Sellainen olo tästä tuli, kun näki näitä ehkä vähän uudempia ammatteja. Mutta Anna-Kaisa, mikä ajatus sulla heräsi tästä Nastian työstä tai projektista?
No mä katsoin sitä just niin kuin sitä kautta, miten musta se peilasi myös hirveän hyvin sitä, miten moninainen nykytaiteilijan ammatti nykyään on. Että jos ajatellaan sitä, että varsin usein on vielä semmoinen, olemassa semmoinen käsitys, että jotenkin taiteilijan työ on helppoa ja taiteilija vaan tekee sitä, mitä se haluaa, vaan niin kuin menee minne nenä näyttää, mutta että miten niin kuin valtavan paljon nykyään taiteilijat melkein niin kuin mediasta ja alasta riippumatta tekee hallintoa ja markkinoi itseään ja toimii yrittäjinä, on niin kuin äärimmäisen usein tosi prekaareissa työolosuhteissa. Ja jotenkin mun mielestä se puhuu niin kuin tosi hienosti siitä sellaisesta, niin kuin teki tietyllä tavalla. Niin kuin mä katsoin sitä koko ajan niin kuin sitä kautta, että tässä taiteilija tekee tätä kaikkea ja on niin kuin ottaa mahdollisuuden näyttää tätä meille. Ja sitten se oikeastaan niin kuin suhteessa sitten siihen, että mä tiesin, että me keskustellaan tässä yhdessä näistä asioista, niin mietin just sitä, että miksi me edelleen ajatellaan niin kuin lähtökohtaisesti, että taiteilijat on jotenkin, niin kuin, että ne on semmoisessa niin kuin ylemmässä hierarkiasta, että miten me niin kuin määritellään lähtökohtaisesti taiteilijoiden luokka tai nykytaiteilijoiden luokka. Ja itse niin kuin olen sitä mieltä, että kun katsoo esimerkiksi noita taiteilijoiden tulonmuodostusta ja työolosuhteita, niin taiteilijat on niin kuin yksi meidän varmaan niin kuin prekaareimpia, niin kuin systemaattisesti korkeasti, usein korkeasti koulutettuja luokkia ja työntekijöitä, joilla niin kuin tulevaisuuden ainakin tämmöiset taloudelliset odotukset on niin kuin tosi epävarmat. Et jotenkin niin kuin ehkä haluaisin niin kuin keskustella myös siitä, että miten te, voidaan keskustella siitä myöhemmin, miten te ajattelette niin kuin sen, että miten taiteilijan tämä ajatus luokasta nykyään muodostuu. Ja tästä me paljon puhuttiin silloin, kun opetin kuvataideakatemialla, niin kuin taideopiskelijoiden kanssa ja kuvataiteen opiskelijoiden kanssa, että miten paljon se luokka muodostuu niin kuin tietynlaisista verkostoista myös, jotka tapahtuu silloin opintojen aikana. Että ei pelkästään siitä asioista, jotka silloin opitaan, vaan niin kuin tietystä sosiaalistumisesta, tietynlaisiin verkostoisiin ja sitten pääsystä niin kuin erilaisiin piireihin.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme taiteentekotapana tietynlaista luokkaturismia, jossa taiteilija hyppää toisen ammatinharjoittajan ja ihmisryhmän elämään määrätyksi ajaksi ja tekee sen pohjalta taidetta. Keskustelussa mukana Suomen valokuvataiteen museon museojohtaja Anna-Kaisa Rastenberger sekä taiteilijat Joel Karppanen sekä Nastia Säde-Rönkkö. Minä olen Juhani Kenttämaa. Joel Karppanen, puhutaan nyt sun projektista. Miten itse päätit lähteä ruokalähettikuskiksi pyöräsi päälle loskaiseen Helsinkiin kokonaiseksi kuukaudeksi?
Joo, no tähänhän päästiinkö tuossa alussa, kun kerroin, että tämä oikeastaan prosessi alkoi silloin jo lähes 10 vuotta sitten, kun päätin alkaa keskittymään lähellä oleviin aiheisiin. Ja sitten olin taas tässä lähtöpisteessä, että nyt olin kuvaamassa jotain tällaista ihmisryhmää, joka on heikommassa asemassa kuin minä itse. Ja sitten miten mä tämän niin kuin ratkaisen ja sitten mä päädyin aluksi siihen, että mä haluan löytää niin kuin joku yhden ruokalähetin, ketä mä voisin kuvata ja keskittyä niin kuin yksilöön. Ja se jotenkin sopisikin myös tähän niin kuin metropoli myöhäiskapitalistiseen, individualistiseen aikaan, että olisi joku yksi ihminen, ketä mä tässä kuvaisin ja tekisin tällaisen niin kuin syvän luotavan muotokuvan. Ja sitten mä tuolla pörräsin tuolla Bolt Marketin edustalla muutamana päivänä keskustassa ja juttelin niin ruokalähetille ja on semmoista flyeria, missä olin että kirjoittanut, että etsin valokuvaa etsiä tuolta ruokalähettiä yhteistyöhön ja siinä mä sitten tapasin tällaisen tsekkiläisen Kristoffin ja se selvisi, että itse asiassa ei siinä vielä, hän sai sen flyerin ja laittoi mulle sitten myöhemmin viesti, että heitä vaikutti kiinnostavalta ja tavattiin ja sitten selvisi, että hän on paitsi ihan näköiseni, myös ikäiseni ja myös koulutukseltaan kuvataiteilija. Ja sinällähän hän ei ollut niin kuin mitenkään tämmöinen tyypillinen ruokalähetti, että hän oli yksin asuva, valkoinen. Valkoinen mies, jolla oli muitakin niin kuin työmahdollisuuksia tällä niin kuin taidekentällä prekaarina, mutta totta kai niin kuin suhteessa muuhun niin kuin taiteilijan heikommassa asemassa, kun itsellä on ollut pidempi apuraha päällä ja hänellä ei ehkä sitten kuitenkin niin kuin maahanmuuttajataustaisena on niin kuin eri asemassa hakemaan vaikka niin kuin suomalaisia apurahoja. Mutta sen sijaan sitten mä oivasin sitä sen, että mä nyt alkaisin kuvaamaan jotakin niin kuin paperitonta elämän päähän potkimaan lähetti parkaa, niin tässä olisikin mahdollisuus jotenkin hahmotella tämmöistä uudenlaista tekemisen tapaa ja tehdä itse asiassa tämä kuvasarja voisi kertoa myös niin taiteilijuudesta. Että ruokalähettiä, niin kuin Anna-Kaisa tuossa sanoitkin äsken, niin taiteilijan prekaarista asemasta taiteilijoita ruokalähettiään yhdistää jotenkin sopivasti tämmöinen toimeentulon epävarmuus ja kaikki väliinputoaminen työehdoissa ja sosiaaliturvassa. Ja vuoden verran me sitten tehtiin yhdessä tätä kuvasarjaa. Ja mä halusin, että se perustuisi jotenkin tämmöiseen niin kuin vastavuoroisuuteen. Et sen sijaan, että Kristoffos oli joku vain kohde, jota mä kuvaan ja seuraan tuolla niin kuin kaupungilla, kun se pyöräilee. Että mä halusin tehdä jotenkin paljon laajemman muotokuvan hänestä. Ja antaa hänen myös niin kuin vaikuttaa niihin kuviin, että miten häntä kuvataan. Ja myös niin kuin yhdessä ideoitiin niitä juttuja. Ja osana tätä prosessia mä sitten työskentelin Kristoffin sijaisena. Eli mä kuskasin kuukauden ajan tätä ruokaa ja lahjoitin nämä tienestit hänelle, jotta hän voisi sitten puolestaan keskittyä niin kuin omaan taiteeseensa tämän kuukauden verran. Eli se oli tällainen niin kuin vaihtokauppa ja halusi, että hänkin saa myös jotain niin kuin konkreettisesti tästä itselleen.
Millainen maailma sieltä sitten avautui?
No.
Mitkä on päällimmäiset ajatukset? Sä kirjoitit kuitenkin longplayhin pitkän esseen ja raportin tästä aiheesta, että se voi kyllä jokainen käydä lukemassa. Niin. Mutta sellainen, että oliko joku, joka tavallaan ravisteli omia ennakkoasenteita tai millä tavalla tämä alustatalous tai nimenomaan ruokalähetti ammatti sulle avautui sen kuukauden kokeilun aikana?
No ensimmäiset päivät oli niinku todella mukavia, kun oli niinku jotenkin uudessa tilanteessa ja pääsi näkemään erilaisia paikkoja, mutta sittenhän se muuttui aika niinku monotoniseksi ja sellaiseksi niinku istuskeluksi tuolla niinku kaupungilla ja odotella, että milloin seuraava tilaus tulee, että vähän saman tapaan kuin sitä apurahahakemuksia kirjoittelee työhuoneella ja odottaa, että milloin nappaa ja silti täytyy koko ajan jotakin niinku tehdä, vaikka sitä ei niinku palkkaa saa, että mä en tiedä välttämättä opinko mä mitään uutta, että lähinnä kai se vahvisti myös niinku sellaisia käsityksiä, mikä niinku oli, että tokihan niinku tästä aiheesta on puhuttu jo tosi paljon ennen niinku näitä mun juttuja, että niinku alalla on tosi heikot työehdot ja olot ja ylipäätään niinku Euroopassa on jo yli niinku 5 miljoonaa alustatyöläistä, jotka luokitellaan väärin perustein yrittäjiksi.
Niin taksikuskeja ja ruokalähettiä ja monia eri.
Kyllä.
Ja vuokratyöläisiä.
Ja monet heistä on niinku tosi haavoittuvaisessa asemassa, esimerkiksi niinku maahanmuuttaja. Statuksensa vuoksi tekevät niin kuin todella olemattomin työehdoin pienellä palkalla töitä ja samaan aikaan meillä täällä elinkustannukset nousee. Et olihan se karua. Sille alustataloushan on tämmöinen niin nykykapitalismin kuva, että algoritmipohjaisella johtamisella jotenkin työläisiltä viedään kokonaan semmoinen mahdollisuus semmoiseen itsenäisyyteen ja samalla myös jotenkin ihmisyyteen.
Niin, siinä on aika kova kiire koko ajan ja pitkiä päiviä pitää tehdä, että pystyy niin sanotusti maksamaan vuokransa ja tuoda, jos on perhettä, niin toimeentuloa pöytää tarpeeksi. Että siinä taisi olla eräskin, oliko Jyväskylässä toimiva kuski, ketä haastattelit, joka oli sitten harmitteli sitä, että kun autoon ei voi enää vaimoakaan ottaa mukaan, koska se on ainoa hetki, kun pystyvät olemaan yhdessä siellä, siinä hänen lähetti autossaan.
Kyllä.
Että 16 tuntista päivää pahimmillaan teki sitten.
Todella kuormittavaa ja sellaiset niin psykososiaaliset riskit on aivan niin huomattavat, että joudut menemään niin kipeänä töihin, koska mitään sairauspäivärahaa ei makseta. Ja jo sitä työpäivän välistä, niin saatat niin saada huonompia keikkoja ja kaikkea niin tällaista.
Aivan. Hän taisi kuitenkin pystyä jollakin tavalla opiskelemaan itseään tohtoriksi siinä samalla. Että
silleen yhtenä päivänä viikossa käy, parina päivänä viikossa yliopistolla ja sitten loput ajaa kellon ympäri sitä.
Aivan. Tämä kertoo hyvin karua kieltä. Ennen kuin mennään vähän niihin eettisiin ja muihinkin kysymyksiin tämän suhteen, niin haluan kuulla Nastialta, että miten sä itse, minkälaisia ajatuksia sulla heräsi tästä Joelin aika kokonaisvaltaisesta projektista ruokalähettinä?
Tämä on ehkä mitä sanottiin alussa just, että aika sellainen vanha metodi, mitä on nähty nykytaiteessa tosi paljon just, että tekee jonkun ammatin tai ottaa jonkun toisen identiteetin tietyksi ajaksi ja sitten menee takaisin omaan. Musta tästäkin tosi mielenkiintoisen se, että kyseinen lähetti on myös kuvataiteilija, koska sitten tuntuu, että se tavallaan niin kuin nostaa se vähän toiselle tasolle, että samalla tavalla kuin taiteilija voi hypellä vaikka identiteetistä tai ammatista toiseen, mutta sitten mua kiinnostaa tosi paljon, että tai lähetin vaikka identiteetti luultavasti on lähtökohtaisesti taiteilija ja tämä on silleen rahatyö, mitä silleen tosi moni meistä tekee välillä. Niin se antoi mun mielestä antaa sille teokselle semmoisen tosi kiinnostavan tason.
Mites Anna-Kaisa, miten sä tätä projektia tutkit ja seurasit, kun tästä sitten lopulta se raportti tuli, eli tämä essee, minkä
Jorkki. No mä oon ihan samaa mieltä kuin Astia, että mun mielestä se on niin kuin hyvä esimerkki siitä just, että on pohdittu myös sitä, niin kuin, ei vaan sitä, että katso mitä taide näyttää, vaan katso mitä se tekee, mikä on siis Hitos-Taajanin määritelmä poliittiselle taiteelle. Että siinä on ollut tämä niin kuin kahden, kuitenkin niin kuin jotenkin niin kuin ammatti-identiteetti, tämä yhdenvertaisen ihmisen kohtaaminen, kahden taiteilijan kohtaaminen, sitten pohdittu sitä niin kuin taiteilijuutta ja taiteilijan prekaria tilannetta suhteessa tähän työhön, koska se alustatyö ja nimenomaan tämä volttikuskien tilannehan on ihan katastrofaalinen. Ja sitten mikä tulee sen Joelinkin hankkeessa hyvin esiin, niin ei pelkästään niin kuin näiden niin kuin virallisesti toimivien yrittäjiksi pakotettujen kuskien, vaan sitten vielä pahempi on näiden niin kuin paperittomien, jotka toimii tämmöisenä niin kuin ikään kuin identiteetin vuokraajina, että he pystyvät tekemään. Siinä mielessä, niin kuin sä sanot ja käytät tätä luokkaturismitermiä, että siinä mielessähän sä olet luokkaturisti, että kuitenkin niin kuin Suomen kansalaisena sulla on sosiaaliturva, mutta että tämähän on nimenomaan niitä työmuotoja, jotka mahdollistaa myös sen niin kuin paperittomana toisaalta työn tekemisen, mutta sitten semmoisen absoluuttisen niin kuin jotenkin kurjat työolosuhteet. Mutta ehkä niin kuin se niin kuin vielä liittyen tuohon, mitä Nastia sanokin, niin mä ajattelen, että just tämän tyyppisissä teoksissa on niin kuin tosi keskeistä se, että ne on sellaisia niin kuin hyvin tietoisesti eettisiä valintoja. Nastia puhuu empatiasta tai sitten voi puhua niin kuin solidaarisuudesta, että tuodaan se niin kuin näkemys siihen hyvin aktiivisesti. Että se on niin kuin eettisesti pohdittu ja niin kuin vastuullisesti pohdittu se koko prosessi, että miten sä teet sitä sen sun niin kuin kumppanivolttikuskin kanssa, miten sä kuvaat niitä ihmisiä, miten se taideprojekti sitten vaikuttaa ehkä taiteen kentällä meihin, jotka voidaan tehdä poliittisia, jos nyt ei poliittisia päätöksiä, niin vaikuttaa, yrittää vaikuttaa siihen systeemiin. Että jollain tavalla tämmöinen niin kuin potentiaali johonkin muutokseen, niin mä pidän sitä semmoisena niin kuin tärkeänä ja keskeisenä, mutta huomioiden sen, että tietenkin sitä, se on altis kritiikille.
Niin, voisinhan tässä niin kuin itsekin jo kritisoida itseäni siitä, että tämän essä lisäksi on nyt tämä näyttely tosiaan tulossa kaavautuu torstaina tuossa galleria Halmettojalla. Että,
Helsingissä.
Että vaikka mä oon tehnyt niin kuin tuota noin yhteistyössä nämä teokset Kristoffin kanssa, osan heistä, niin tavallaan täällä näyttelyssä esillä olevat teokset on kuitenkin mun nimissä. Ja
on myynnissä.
Ne on myynnissä.
Suuri osa asiakkaista on keskiluokkaista tai ylempää keskiluokkaa.
Kyllä, että samalla tavalla me voidaan miettiä vaikka nyt tuoretta Greta Gerwigin Barbie-elokuva, että voiko tulee läpensä kaupallinen elokuva olla samaan aikaan feministinen, ja lyhyt vastaus on, että ei voi olla. Ja samalla tavalla mun näyttely ei voi olla esimerkiksi antikapitalistinen, että mä oon osa niin kuin sitä järjestelmää. Ja
tuleeko se kapitalismiksi sen takia, että ne teokset on myynnissä? Eikö se olisi sitä, kun mä välillä mietin sitä, että niin kuin suhteessa tähän tutkivaan journalismiin, että miksi tutkivia journalismia, niin kuin journalisteja ylistetään siitä, että te olette niin kuin perehtyneet johonkin asiaan peräti niin kuin näin ja näin kauan, ja sitten taiteilijoita syyllistetään siitä. Tutkivat journalistit usein saa joltain isolta kapitalistiselta mediatalolta palkan siitä, ja sitten taiteilijoita syyllistetään siitä, että jos ne onnistuu myymään yhden jonkun niin kuin hitunaisen teoksen ja saa siitä vaikka 300 euroa, niin jotenkin mun on niin kuin tota vähän vaikea ymmärtää, että miksi niin kuin taiteilijat on jotenkin sellaisen niin kuin erityisessä kategoriassa suhteessa tähän. Tietotavassa on hienoa, että se on itsereflektiivinen ammatti.
Onko tässä niin kuin suhteellisuusharha?
No mun mielestä on. Et mun mielestä se on niin kuin huomattavasti isompi riski on se, että taiteilijat, jotka kuitenkin niin kuin esimerkiksi meidän koulutussysteemin takia usein tulee ylemmästä keskiluokasta ja jotenkin niin kuin jo semmoisen tietyn koulutuksen läpikäyneenä, niin että he eivät perehtyisi ja eivät käsittelisi niin kuin hankalia aiheita ja kompleksisia aiheita, ottaisi sitä riskiä, että he asettuu alttiiksi myös sille eettiselle kritiikille.
Mutta eikö toimittajia kuitenkin yleensä siis ohjaa kuitenkin tämmöiset journalistiset periaatteet ja tietyt asiat, mitkä on jo sovittu, että se kuuluu oikeaan journalismiin. Taiteilijahan pystyy ikään kuin tekemään paljon vastuuttomammin, jos haluaa, vai voiko? Minkälainen se on se taiteilijan vastuu tällaisissa projekteissa? Oletteko sitä pohtinut kuinka paljon?
No tosi paljon. Omien, mutta myös muiden teosten kohdalla. Että ehkä mulle tässä teoksessa iso juttu oli sille, että se lähestymistapa ei ole silleen voyeuristinen, että jotain vaikka
tirkistelyä.
Niin, tai alisteinen. Ja sitten tuli mieleen kans Joelin teoksesta, että mulle se on tosi iso juttu, että siinä on toinen taiteilija Voltkuski yhteistyössä Joelin kanssa, mutta just sitten sen pitää olla tavallaan, että jos taiteilijat ei tutki noita aiheita ja teemoja, teet teoksia, niin kuka sitten niitä nostaa esille tai tekee. Ja sitten toi, mitä kanssa mainittiin aikaisemmin, että mulle se ei ehkä ole kuitenkaan oleellista, että onko se myynnissä vai ei. Just ton takia, että jos on vaikka tutkiva toimittaja tai jotain, niin he saa palkkaa. Ja sitten, koska taiteilijan palkka, vaikka olisikin apurahalla, niin se on todella minimaalinen. Niin sitten mä en niin kuin siinä koe mitään sellaista moraalista ongelmaa myydä teoksia, mitä sä, Anna-Kai, sä mainitsit joskus.
Niin, en mäkään ehkä näinkö sitä myyntiä, näin niin kuin ensisijaisena ongelmana. Mutta sille, jos ja totta kai mä teen kaupallisen gallerian näyttelyä, ja se on myös niin kuin mun elinkeinosta. Mutta sitten kyllähän niin kuin, ja onkin ajatuksena, että miten mä niin kuin tätä projekteja voisin jatkaa, miten tämä voisi niin kuin viedä pidemmälle, niin olisi tehdä niin kuin vieläkin niin kuin kollaboratiivisempi näyttely, missä toisi vaikka Kristoffin teoksia esille, koska tuo on kuitenkin niin kuin nimenomaan minun, minun näyttely ja juuri se, että kenelle se niin kuin näyttely on sitten niin kuin suunnattu, että galleriossa kuitenkin käy tietynlaiset keskilaukkaiset ihmiset, että varmasti niin kuin ruokalähetit sinne galleriaan ei löydä.
Paitsi, että yhtenä päivänä saattaa löytää.
Niin tosiaan meillä, niin ensi viikolla torstaina 17. päivä, kun on Helsingissä taiteiden yö, niin silloin tämä Galleria Halmetoja muuttuu sitten ravintolaksi, jossa minä valmistan ruokalähetteille ruokaa, jota he saavat sitten tulla ilmaiseksi siellä hakemaan uuden uudelle annokset. Jotenkin ajatus siitä, että kun taiteiden yökin on tavallaan instituutena tuommoinen, että keskivertokävijät on niitä tyypillisiä kaupunkilaisia, jotka muutenkin käy näissä gallerioissa, että olisi niin kuin yksi päivä, jolloin tavallaan sitä galleriatilaa ei olisi tarkoitettu ensisijaisesti heille, vaan jollekin muille. Totta kai he ovat tervetulleita katsomaan niin kuin näyttelyn silloin, mutta ensisijaisesti se olisi juuri näille ihmisille, jotka siellä ei välttämättä muuten käy.
Mielenkiintoinen idea. Koetko jonkunlaisen synninpäästön tämän kautta kokemasi sitten, kun tämän pääset tekemään, että ei tule sitä fiilistä, että tämä nyt menee ihan väärälle kohdeyleisölle tämä itse valokuvanäyttely. Että saat ne mukaan kenties näitä ihmisiä, ketä olet haastatellutkin, kenestä tämä kertoo?
No varmaan voi niin kuin noinkin sanoa, koska kyllähän mä niin kuin, kun mä aloin tätä projektia tekemään, niin kyllä mä silloin jo niin kuin mietin tätä, niin kuin, että miten tämä voisi niin kuin jotenkin saavuttaa muita ihmisiä.
Ja itse tiedän ainakin, kun luin tuon sun raportin, niin kyllä mietin tarkkaan, että onko oikeasti itselleni tarpeellista käyttää niin paljon näitä ruokalähettipalveluita, vai että miten mä oon aikaisemmin pärjännyt ilman näitä. Että tämäkin on ihan hyvä kysymys, että kuinka suuresta tarpeesta ja kuinka suuri tarve meidän luodaan. Siinä sun esseessä käydään läpi paljon epäkohtia, mutta missään vaiheessa kuitenkaan itse tätä firmaa tai firmoja Voltta ja Foodoraa ei haastatella. Niin kuinka ongelmallinen sä itse ajattelet sitä, että ei kaikki asianosaiset, kenestä tämä tavallaan tämä raporttikin kertoo, niin päässyt ihan yhtä lailla ääneen. Tuliko paljon kriittistä palautetta esimerkiksi sieltä korporaatioiden suunnalta?
No kyllähän sieltä sanomista tuli. Mutta kyllä mä ajattelin sen itse niin, että kun sen näkökulma on ruokalähetin, ja oikealla ruokalähetillä ei ole niin kuin mahdollisuutta kommunikoida suoraan niin kuin Voltin johdon kanssa, niin mun mielestä se olisi, tämä oli oikeastaan niin kuin puhtaasti esteettinen ratkaisu mulla siinä, että se ei olisi sopinut sen esseen jotenkin kompositioon, että mä olisin mennyt sinne Voltin toimistolle tekemään haastattelua, koska ei oikeallakaan ruokalähetillä ole sellaisen ollut mahdollisuutta, mutta ehkä tällä niin kuin journalistisesti ajateltuna se olisi ehkä tietysti ollut niin kuin viisasta.
Mutta lukija ei ehkä erota, onko essee kenties journalistinen teos vai osa taideteosta, mutta kyllä se kuitenkin todellisuutta avaa ihan erillä tavalla kuin ehkä pintapuolinen päivän journalistin työ haastatellen jotain kuskeja. Että toi kuukauden uppoutuminen niin varmasti antoi ihan erilaisen perspektiivin koko meininkiin. Paljon eri ammattikuntien epäkohtia ja mahdollisuuksia on tullut esiin tällaisten taideprojektien kautta, millaista vaikutusta te toivotte, että tällainen tekee, siis tämän tyyppinen taide? Onko sillä kuinka suuri potentiaali teidän mielestä avata ihmisten silmiä?
No mä en itse ajattele, että mun kuvat itsessään välttämättä muuttaa mitään, tai en mä niin kuin lähtenyt tätä työtäkään tekemään sitä, että mä haluan niin kuin paljastaa välttämättä jotain, että mä niin kuin välitä sellaista poliittisesta taiteesta, jossa niin kuin se aihe on tärkeä, että mulla on niin kuin, nimenomaan se kyse on niin kuin, poliittisuudessa on aina kyse niin kuin muodosta jotenkin metodista. Että paljon mä mietin vaikka tuon Volt-projektin aikana Chantal Akermanin Jean Dillman elokuva, joka ei ole niin kuin poliittinen elokuva jotenkin sen aiheensa vuoksi, vaan siksi, että miten se sitä aiheesta kertoo, eli pakottaa sen katsojan siihen kotiäidin asemaan seuraamaan niitä
askelta. Kerro lyhyesti, minkälainen elokuva on kyseessä?
No se on tällainen reilu 3-tuntinen slow cinema -teos, erittäin hias elokuva, missä käytännössä seurataan kotiäidin monotonisia askareita päivässä toiseen ja lopussa tapahtuu pieni käänne. Et tässä omassakin työssään tietysti niin kuin on korostunut niin kuin se ehkä muodosiaan kuitenkin niin kuin metodi, että niin kuin se vastavuoroisuus Kristoffin kanssa siihen, että et on pyrkinyt siihen eettisyyteen. Et totta kai mä niin kuin toivon, että niin kuin tämmöisellä, vaikka tämä ei nyt mikään niin kuin uusi juttu ole, että vastaava on tehty. Että en mä ajatella, että pelkästään niin taiteen kentällä tämä olisi jotenkin, että voisi nyt tulla jotenkin vastauksen se, että tällä tavalla nyt täytyy kaikki tuota noin valokuvaprojektit tehdä. Että ei mun mielestä niin kuin valokuva ylipäätään niin kuin huono tollaisen, että se on niin kuin ennen kaikkea mulle niin kuin sellainen kysymisen medium. Mm. Ylipäätään taide tämmöisten erilaisten niin kuin mahdollisuuksien ehdottamista, että ehkä tuo voisi jotenkin avata ihmisille jotenkin ajatuksia siitä, että miten me ylipäätään voitaisiin tehdä toistemme eteen täällä, että kuinka olla solidaarisia, että sillä toistemme vuoksi me täällä niin kuin pallolla ollaan lopulta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustellaan taiteilijoiden luokkaturismista, eli työtavasta, jossa he asettuvat muiden ammatinharjoittajien yhteiskuntaluokan asemaan määrätyksi ajaksi ja tekevät sen pohjalta taidetta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vieraanani taiteilijat Nastia Säde-Rönkkö ja Joel Karppanen sekä Suomen valokuvataiteen museon museojohtaja Anna-Kaisa Rastenberger. Tuossa jo vähän referenssejä tulikin, tai ainakin yksi ja vähän ehkä jotain muutakin tuolla, niin millaisia tavallaan vastaavia taideprojekteja tulee maailmalta tai Suomesta mieleen, jossa on hypätty ikään kuin toisten ihmisten ja ihmisryhmien saappaisiin ja saatu aikaa jotain vaikuttavaa. Tuleeko Anna-Kaisalla mieleen mitä?
No varmaan yksi semmoinen viime aikana paljonkin esillä ollut tekijä on Pilvi Takala,
kyllä,
suomalainen, joka oli Venetsian biennaalin edustajana viime biennaalissa ja teki näiden vartijoiden kanssa töitä tai turvallisuuspalveluhenkilökunnan kanssa. Ja sitten Pilvihän on tehnyt myös niin kuin, muissa firmoissa tai tämmöistä niin kuin soluttautunut erilaisia ammatti.
Kumma Euro Disneylandia on tainnut olla epävirallisena lumikkina siellä paikan päällä.
Pyrki sisään, mutta ei päässyt.
Sitten tuli ne vartijat, joihin hän soluttautui sitten myöhemmin, niin tuli
niin,
vastaan.
Niin, ja vartijat pelkäsivät, että nyt se aito lumikki, lapsien kokemus aidosta lumikista häiriintyy, kun tämmöinen feikki lumikki tulee paikalle. Joo, Pilvi Takala on yksi varmaan semmoinen keskeinen tekijä, joka on tehnyt tosi kiinnostavia hankkeita. Ja tuosta aikaisemmin puhuttiin tästä, että minkälaisia vaikutuksia tämmöisillä hankkeilla voi olla. Että tässä niin kuin tämmöisessä taiteessa ja Pilvinkin taiteessa, niin tietyllä tavalla se yhteisö, esimerkiksi ammattiryhmä tai työpaikka toimii semmoisena niin kuin taiteilijamateriaalina, jota sitten taiteilija käyttää sen työnsä tämmöisen niin kuin sosiaalisena materiaalina, tekee siitä sitten teoksen, joka esitetään galleriassa sitten galleria yleisölle tai jossain muussa kontekstissa. Ja Pilvi on itse sanonut tästä työskentelytavastaan, että se on tämmöinen, niin kuin, että hän varsinaisesti niin kuin ajattelee, että se politiikka on neuvottelua suhteista, joita haluamme solmia yhdessä. Ja tietyllä tavalla nämä hänen hankkeensa antaa, se on semmoinen niin kuin potentiaali niin kuin muutoksen aikaansaamiseksi ja jonkun niin kuin järjestelmin ja systeemin niin kuin rikkomiseksi. Että nämä hänen hahmonsa, esimerkiksi tämä lumikki tai esimerkiksi harjoittelija, joka toimi tämmöistä, oliko se nyt viestintäyritys Deloitte, oli siellä niin kuin kuukauden harjoittelijan roolissa, matkusti hissillä. Pelkästään hissillä edestakaisin ylös alas. Niin
eikä tehnyt niitä varsinaisia töitä.
Ei tehnyt varsinaisia harjoittelijan töitä, mutta sitten, että mitä tämmöinen niin kuin hahmo, joka selkeästi toimii vastoin niitä oletuksia, miten tämmöisessä työpaikassa pitää toimia, niin miten se alkaa rikkoa sitä ja paljastaa jotain semmoisia niin kuin sosiaalisia kiinnostavia suhteita siitä tekemisestä. Ja tätähän oli myös se Pilvin työ näistä turvallisuushenkilöstöstä.
Joo, valvonnan alla oli nähtävissä kevättalvella Espoon Modernin taiteen museo Emmassa ja Kulttuurikoktailissakin meidän sisarohjelmassa, TV-ohjelmassa hän oli myös vieraana kertomassa siitä. Eli teki töitä järjestyksenvalvojana kauppakeskuksessa puolen vuoden ajan. Otti tämän kahden viikon pikakoulutuksen vastaan ja sen kokemusten pohjalla perusti työpajoja, jonka tuloksena syntyi tämmöisiä näyttelymateriaaliksi videoesityksiä, jossa on myöskin lavastettuja työtilanteita ja keskusteluja ihan oikeiden muiden vartijoiden kanssa heidän ammatinkuvasta ja toimintamalleista. Sä taisit Nastia päässä katsoa se nimenomaan siellä Venetsiassa. Minkälaisia ajatuksia toi Pilvi Takalan projekti sussa herätti?
No tosi mielenkiintoinen ja samalla vaikea, koska onhan siinä nyt todella monta tavallaan ongelmaa se ammatin kanssa. Jos käytetään paljon valtaa toiseen ihmiseen ja vaikka etnistä profilointia ja niin edelleen. Että musta se on niinku, siis oli silleen hienostunut, mutta samalla mun olo oli todella epämukava sitä katsoessa. Mutta sitten myös tietenkin se osui sellaiseen todella ajankohtaiseen hetkeen Suomessa, missä järjestyksenvalvojoiden käytös oli niinku, tai on paljon esillä ja niiden ongelmakohdat on paljon esillä. Että se oli tosi, tuntui tosi relevantilta ja tärkeältä.
Niin, se videoteoshan oli tavallaan dokumentaatio näistä työpajoista, mitä hän tämän työjaksonsa jälkeen järjesti näille vartijoille. Mä jäin sitten niinku miettimään, että mitä se lopulta toi niinku tällaiselle katsojalle. Että olisiko vaan voinut järjestää tämmöisen työpajan vartijoille ilman, että sitä tehdään. Niin kuin taidettako, tai tavallaan toiko se lopulta siihen niin kuin keskusteluun mitään uutta. Kyllä me tiedettiin jo valmiiksi, että joo, kyllä on, vartijat ovat hyvin usein rasisteja. Tultiinko siinä toisintaneeksi tällaista kuvastoa? Ja tavallaan takallahan ei itse asiassa soluttautunut siihen firmaan, vaan sen teki yhteistyössä sen Securitaksen kanssa, että nimenomaan vartijakollegat eivät tienneet hänen niin kuin tarkoitusperistä. Ja vartijat taas ovat niin kuin, no, työväenluokkaisia ihmisiä, niin siinä herää kysymys, että käytetäänkö tässä nyt, ketä tässä niin kuin käytetään hyväksi. Totta kai hän niin kuin siinä lopulta niin kuin tämä selvisi, heille maksettiin tästä niin kuin työpajan osallistumisesta näin, mutta mietin, että olisi tuo munkin työ, Volt-projekti ollut aika erilainen, jos mä olisin tehnyt jotakin Voltin kanssa.
Niin.
Että mä olisin laittanut tuolle Miki Kuusille viesti, että hei, mulla on tällainen idea, että mä lähden teille kuskaan ruokaa, enkä kerro muuten näille nyt tälleen käristäen, mutta tavallaan se oli vähän päinvastainen ehkä se lähtökohta.
Mutta onko siinä vaarana sitten, että näytetään ammattikuvaa tai jotenkin niin kuin ammatillista meininkiä tai yksilöiden tai pistetäänkö heidät ikään kuin vaaraan naurunalaiseksi tai jotenkin muuten tämmöisten projektien kautta, että mitä sen pitää mielessä, että se olisi mahdollisimman realistinen tai sellainen se kuvaus, että siinä tulee se totuus oikealla tavalla esiin eikä vääristä sitä. Onko taiteilija oikea henkilö tuomaan näitä asioita sillä tavalla esiin? Tietenkin riippuu henkilöstä, mutta kuitenkin. Eikö tässä ole aika monen ongelma, että saattaa leimata kokonaista ammattikuntaa sitten tämmöiset projektit, jos sattuu, että on jotain tiettyjä hyvin kriittisiäkin tapahtumia siinä ympärillä?
No mä ehkä edustan nyt tässäkin sellaista jotenkin ehkä niin kuin taideidealistia siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin nykytaiteen merkitys meidän yhteiskunnassa on, se on tietyllä tavalla niin pieni, mutta niin tärkeä, että se niin kuin tavallaan sellaiset, että jos siinä tullaan leimanneeksi muutama ihminen, se on tosi ikävä, mutta kysehän on niin kuin rakenteesta, että miksi meidän yhteiskunta tarvitsee sellaista palvelua kuin turvallisuuspalvelu, miksi se nähdään niin valtavan keskeisenä, miksi niin kuin meidän yhteiskunta lähtökohtaisesti kouluttaa ja sallii turvallisuushenkilökuntaa, joka tekee etnistä profilointia, joka on niin kuin, jolla on niin kuin jopa suositaan sellaista niin kuin rasistista asennetta. Että sehän on niin kuin valtava epäkohta. Ja mä niin kuin ajattelen sille, että ja nyt puhun tästä todellakin tästä niin kuin taideidealistin positiosta, että lähtökohtaisesti se, että tekee niin kuin taiteilija, valitsee taiteilijan ammatin, niin se on jo radikaalipolitiikkaa. Ja silloin valitsee niin kuin tosi epävarman tulon, tosi epävarman tulevaisuuden. Ja sitten jos vielä niin kuin uskaltaa ottaa käsittelyyn sellaisia asioita, jotka on meidän yhteiskunnassa hankalia, niin että sitten jos siinä tulee leimanneeksi muutaman tekijän, niin se on valitettava, mutta jotenkin verrattuna se isoon mittakaavaan, niin se saattaa sitten kuitenkin olla semmoinen tekijä, joka saa aikaan jonkun paljon isomman muutoksen, joka on tarpeellinen. Mä vertaisin sitä siihen, että itse kun teen valokuvan kanssa töitä, niin tosi usein mulle valitetaan siitä, että on tämmöisiä taiteilijoita, jotka ottaa esimerkiksi internetistä valokuvia ja sitten ei esimerkiksi sitten käyttää niitä taiteensa välineenä ja sitten ihmiset sanoo, mutta hei, ne voi olla vaikka kenen tahansa kuvia, että onko niille ihmisille maksettu ja tietääkö ne, että niiden valokuvia käytetään. Mutta kun jos ajattelee sitten internetin logiikkaa, niin ei ne taiteilijat siellä ole niitä hyväksikäyttäjiä, suurimpia hyväksikäyttäjiä, vaan nämä yhtiöt, jotka käyttää meidän kaikkien kuvia ja meidän tietoja ja meidän toimintaa siellä.
Puhumattakaan tekoälyn tuottamista kuvista ja
puhumattakaan näistä,
mutta
ja siitä niin kuin algoritmeista, miten ne on ohjattu. Et jollain tavalla mä ajattelen tämmöisenä taideidealistina näin. Mutta edelleen on sitä mieltä, että siis se semmoinen niin kuin, että se on niin kuin taiteilija ammatissa myös hienoa, että meillä on valtavan paljon taiteilijoita, jotka on itse reflektiivisiä ja itsekriittisiä, että se olisi monelle muulle ammattiryhmälle sama.
Tämä on yksi asia, mikä pitää muistaa sitten taiteilijan, kun tekee tämmöistä taidetta. Nastia.
Tuli tuosta Pilvin teoksesta tosiaan mieleen, ja siis sanoi, jos mä oon väärässä, mutta hänhän käyttää niin kuin viimeaikaisissa teoksissa lähes aina näyttelijöitä, ja sitten tässä Close Watch -teoksessa on ollut näyttelijöitä ja sitten sellaisia partioita, jotka halusivat tulla siihen työpajaan. Ei.
Kyllä siinä oli ihan oikeita, siis ihan ammattiharjoittajavartijoita, jotka haluaisivat tulla tähän mukaan.
Mutta siis että tavallaan mun pointti ehkä oli se, että ne tilanteet tai nämä itse teokset tai teosten lopputulos on tehty sen perusteella, hänen kokemuksen perusteella ja tutkimuksen perusteella, että se ei ole silleen, että hän on mennyt johonkin ja kuvannut jotain tiettyä.
Niin, niin vaikka kuin, salaa tai
niin, ryhmä paitsi itseään, mutta mun mielestä, että se on niin kuin just ehkä lähempänä, tai mä koen se, että se on lähempänä niin kuin tutkimusta ja taiteellista tutkimusta. Ja samalla tietyllä tapaa myös suojelee sit näitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä jossain määrin.
Just ajattelin kysyä, että mitkä asiat pitää pitää mielessä taiteilijalle lähteä tällaiseen projektiin mukaan, niin tässä niitä tuli oikein paljon. Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta Nastia Säde-Rönkkö, Joel Karppanen sekä Anna-Kaisa Rastenberger.
Kiitos.
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 Huomenna Kulttuuri-ykkössä keskustellaan sosiaalisen median vaikutuksista. Some on tunnetusti ja tutkitusti hankala paikka keskustella. Ja kulunut heinäkuu antaa kuitenkin aiheen ajatella, että onko sosiaalisen median keskustelu mennyt kokonaan rikki. Erimielisyys ulottuu mielipiteistä ja jo sanoihin ja niiden merkityksiin. Onko kieli, sanojen merkitykset ja tulkinta myös rikki? Osaammeko enää tulkita viestejä tai asettaa niitä kontekstiin, missä on yksityisen ja julkisen puheen raja? Keskustelijoina huomenna kielitieteilijä Janne Saarikivi ja mediatutkija Anu Koivunen ja tuon ohjelman toimittaa Ville Talola. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala sekä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuunneltavissa kokonaisuudessaan Yle Areenan kautta, kuten tämänkin noin kello 16.30 jälkeen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle myötätuntoisempaa viikon jatketta.